Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović. A danas vam predstavljamo dve knjige, rekla bih nekako i simbolično. Naime, prvo ćemo govoriti o jednoj knjizi, iako smo u sredini januara, to nas ne sprečava da razmišljamo o letu, jer se ta knjiga zove Avgust, reč je o trećoj pesničkoj knjizi našeg gosta Dejana Matića, gosta u studiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vašim slušalcima.
Knjiga je u izdanju Srebrnog drveta. A, kažem simbolično, jer će druga tema biti neobična jedna tema, reč je o bebama, a knjiga nosi naziv Bebe u posteljici književnosti profesorke Dragane Vukićević u izdanju Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. No, evo, na početku našeg razgovora sa Dejanom predlažem da čujemo baš pesmu koja je i ponela odnosno onu koja je pozajmila naslov knjizi.
Dobro. Dakle, avgust. Godinama pokušavam da dosegnem taj mir, tu ispražnjenost od ambicija, oslobođenost od misli koje gone, ne raditi ništa, ne praviti planove. Vreme od izlaska do zalaska kreće se istom brzinom, sporo i neosetno i najpreciznijim davno usavršenim s pravama za merenje. Kada uđeš u vodu, brzo se zamoriš od zamahivanja. Odustaneš sa zadovoljstvom onoga koji je dobro procenio situaciju i uzaludnost daljih pokušaja. Ideja o dugoj šetnji uz obalu završava na stolici u bašti najbliže kafea ili u hladu na terasi restorana. Osećamo se dobro i nemamo problema sa apetitom, varenjem i snom. Na sigurnom smo. Poznati morski prizori, usporeni, predvidljivo se smenjuju u određenom ritmu, bez događaja koji bi doneli uzbuđenje.
Hvala. Dakle, čuli smo pesmu Avgust iz istoimene knjige Dejana Matića. Godinama pokušavam da dosegnem taj mir. To su, dakle, ti uvodni stihovi koje bismo mogli nekako da pripišemo za celinu ove knjige. I sada, pošto je reč o jednom godišnjem dobu konkretnom, odnosno o poznom letu, zašto baš to godišnje doba, zašto baš avgust? Da li to ima veze sa ovim dosegnutim mirom?
Pa, znate kako, godinama unazad moja partnerka Dina i ja, koja je inače izdavač ove knjige i dizajnerka, avgust nam je neki glavni mesec odmora, što nije sad nešto tako posebno. Mnogima je avgust mesec odmora, centralni u godini, i kada ste u takvom jednom ambijentu, dakle, na odmoru, a posebno ako ste u prilici budete na moru, kao što sam ja često u avgustu, onda to sve stvara tu, da kažem, pretpostavku i mogućnost promene jednog ritma i bar na taj neki kraći period ili na neke trenutke i dosezanje nekog mira i nekog drugog vremena u odnosu na one koje živimo svakodnevno, posebno za nas koji pretežno živimo ili dobar deo godine u Beogradu, bez obzira čime se bavili, Beograd je postao u skladu valjda i sa nekim generalnim duhom vremena, jel, globalnim, prilično ubrzan, prilično zamarajući, da ne kažemo i prilično i zagađen, i sve to utiče na neku vrstu akumuliranja jednog godišnjeg umora koji kreće sa svakim danom, ali naravno neki vrhunac dostiže, eto, najčešće krajem kalendarske godine, bar u mom slučaju, a neki odušak i odmor i vrhunac tog, da kažemo, drugačijeg ambijenta jeste avgust.
Da, i reč jeste o kalendarskom vremenu, ali rekla bih jednom egzistencijalnom, u smislu jednog zrenja pesničkog subjekta, makar i ako se podimo i ovim stihovima koje smo čuli, ispražnjenosti od ambicija, rekli bismo možda da je to neki poseban trenutak u životu pesničkog subjekta u kojem se nalazi, a takođe možda i, hajde tako da kažem, jedno zrenje pesničkog glasa. Imamo jednu pesmu...
I starenje.
Može biti glasa. I starenje, kao u preletu, ona se naime glasa, bavi tom temom inspiracije i kako uhvatiti pesmu. To se sad dešava u jednom obrtu, u jednoj ironiji, ali dakle, koliko je zapravo taj avgust, odnosno raslojenost ovog naslova, moguća i u svim ovim značenjima koje sam pomenula?
Pa sigurno da ste u pravu i da ima toga. Samo bih se, kako bih rekao, ponavljao ono što ste rekli. Dakle, vreme je tu jako bitno. Spominju se i pored avgusta i drugi meseci u raznim kontekstima, često i u naslovu ili u nekim septembar.
Recimo
januar. Septembar, januar i tako dalje. Pojavljuje se to i... Tako da svakako to jeste važno. Sada možda je ta moja opsednutost pitanjem vremena i prolaznosti dostigla neku vrstu, nazovimo to neku vrstu epiloga u ovoj knjizi, jer ipak je to nešto što me je u manjoj većoj meri progonilo i nagonilo i u ranijem periodu. Uslovno rečeno ranijem periodu, ali od kada je to objavljujem poeziju, tako da ima nekog i starenja, imate neke i prolaznosti, možda ima i neke zrelosti ili nekog osvešćivanja, uslovno rečeno, u smislu eto tih ambicija, mada ne bih sad tu to dalje tumačio koje su to sve ambicije, ali prosto mislim da mi kao ljudska bića smo generalno ambiciozna, jer sam život zahteva ambiciju. Samo, mislim, elementarno postojanje, življenje je ipak jedan, kako bih rekao, zahteva jednu volju i ambiciju da se živi.
Prolaznost je takođe važna tema koja je pomenuta. Moj neki utisak jeste zapravo da je ona prilično ovde uhvaćeno u jednoj ambivalentnosti, tako da kažem da se opisuje postojanost jednog trenutka, a istovremeno se ukazuje na njegovo iščezavanje. A ono što bih sada nadovezala na ovu temu koju ste pomenuli, to je inače ono što su pomenuli već i ljudi koji su pisali o ovoj knjizi na Srđan Gagić i Marko Pogačar, jeste san o detinjstvu. Taj san o detinjstvu se nekako evokacijski vraća kao jedino doba možda nepomućene sreće.
Pa možda, da. Pa kako bih rekao, detinjstvo je važno, naravno, mislim, svima, valjda, i često za one koji imaju ambiciju bilo kakvog stvaranja, posebno i za pesnike, ima tih pesnika koji i stvaralaca, pisaca kojima je detinjstvo centralno. Kao ovaj. U mom slučaju nije baš tako, ali jeste važno iz te pre svega perspektive neke vrste nepomućenosti, ali prosto nekog neiskustva i nepoznavanja sveta ovakvim kakav je zapravo realno i ta potreba za tim povremenim vraćanjem i evociranjem nekih detalja, uspomena, na primjer slavljenja rođendana ili tako tih nekih predela i ljudi, prosto jeste opet jedan vid tog nekog sumiranja i iskustva i prošlosti koji se dešava, čini mi se, svakom od nas u nekim trenucima, na primjer krajem godine ili opet ponavljam, u trenucima izmeštanja iz nekog uobičajenog ambijenta u kome se živi.
Wasn't hard to love you, didn't have to try. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Held you for a little while, my own, my own, my. Held you for a little while, my own. Never asked you why. Drove you to the station. Never asked you why. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Your eye. All the boys are waving, trying to catch your eye. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Held you for a little while. My, oh my, oh my.
Daj mi, daj mi. Slatki Bože, daj mi sutra. Daj mi da se radujem. Daj mi, daj mi. Meni mnogo ne treba. Vidi drvo da poraste, da se kuća okreči, da se deca ne uplaše. Od te noći, od tog dana, od svih sila što nas bune. Slatki Bože, daj mi sutra. Daj mi da se nastavim. Daj mi, daj mi.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gutenberg odgovor, Radio Beograda 2, pesnik Dejan Matić i njegova knjiga Avgust. Naša tema, čuli smo malo pre Leonarda Cohena i ovde ga ima. Jedna pesma zapravo nosi naziv Za sve je kriv Leonard Cohen. Pominje se Hidra.
Da, zapravo to su dve pesme, mislim, koje su na neki način inspirisani. Pa u tom periodu ja sam radio na redakturi biografije Leonarda Cohena, odnosno Leonardu Cohenu. I prosto To je bilo Aranđelovac u vreme onog lockdowna, odnosno nakon prvog lockdowna, kako već veše, kada smo mogli da napuštamo stanove i mesto boravka. Tako da, mislim, on je meni važan već dugi niz godina, pre svega kao i pesnik i muzičar, a kroz ovu zaista interesantnu knjigu, ne bih sada reklamiram, ali jako je temeljno to Sili Simons napisala, se puno toga otkriva o njegovom životu i ja sam dosta generalno u zadnjih godina pokušavam, koliko nađem vremena, čitam tako biografije, mislim ta biografsko-memorska literatura.
To bude
dosta,
inspirativno dosta, i za poeziju.
Pa nekad bude, da, ali...
Ili slikarstvo možda. Treba svakako pomenuti da je Avgust knjiga koja ima žute stranice i to nas takođe upućuje na
belu koricu.
Belu koricu, a stranice su na žutim.
Pingvina koji u suncu i na suncu drži suncobran, jel, da bi se zaštitio. Znači, pingvin na suncu, što je ovako. Dina Radovan je naravno radila korice i uopšte opremu. Ovo je nova biblioteka, prva biblioteka Srebrnog drveta, Čas poetri, odnosno za poeziju. I meni je zaista ispala, imam tu čast i privilegiju da s ovom knjigom otvorim biblioteku, gde će biti narednih godina još poezije ili samo poezije. Pa ironija, mislim, ima jedna pesma o krađi pingvina koja je ovako i takođe, da kažemo, ironična i tako i na više smisla i onda ovaj mali pingvin i mali naslov gde se autor gotovo je isečen, da tako što ima i prezime autora u dnu naslovne korice, to privuče, mislim, bar vidim da ljudi reaguju na prvi pogled, što je jako važno, mislim, ja to kao izdavač uvek se trudimo da naše korice naših knjiga prosto osvoje na prvi pogled i eto,
bilo je
dosta reakcije na sajmu, mislim, yes, na ovu knjigu i na knjigu, recimo, sad je to aktualna knjiga Bojana Vasića, Vlastelinstva, roman, prvi roman, koji je isto tako prilično minimalističan i ovako sve, a ove žute korice, stranice su prosto tako, ta svetlost avgusta i leta.
To je važno ovde iz ugla pesnika i izdavača ćemo ostaviti za neku drugu priliku. Baš to asocira na leto, između ostalog. A koliko je slikarstvo, pomenuli smo muziku, ovde nekako bilo utkano, ili te reference? Ima reference na književnost, recimo,
ima,
Pusta zemlja, Vlati
trave. Da, Žuta soba, ta pesma koja i na neki način, mislim, inspirisana je tom žutom sobom u kojoj Van Gogh živa izvesno vreme. Da, ali možda više opet su to, da kažem, mene možda više tu, kao i u slučaju Leonarda Cohena, inspirišu neke situacije iz života. Ne toliko možda samo delo. Posebno slučaju, recimo, Van Gogha, više to neka njegova sudbina i to što je u tom jednom periodu živeo i prosto mislim, ne znam kako tumačiti, ali to je prosto čežnja za jednim, tako, eto, i tu je pitanje tog nekog mira i svetlosti u tom smislu. To je nekad, eto, čežnja za nečim što prosto nismo videli, a imamo određenu predstavu očekivanja da bi susret s tim za nas bio važan. Govorimo o ovoj pesmi Žuta soba.
Da, i ta pesma se nalazi na početku knjige, inače negde 50, skoro 50 pesama, bez ciklusa, bez ciklusne podele. Čini mi se da kreće iz jedne intimne ili prevashodno intimne atmosfere. Pominjali smo samo detinjstvo, te rođendane koje se sećamo kao deca, kako smo ih slavili. Da bi se možda negde od sredine više možda osetio jedan društveni, odnosno impuls ka nekim društvenim temama i onda na kraju opet se utonulo u taj mir. Na koji način ste i kako ste uopšte, da li ste na taj način neki razmišljali o kompoziciji knjige?
Pa moram, evo, to sam već i govorio, mislim, baš ovde na radiju, veliku zaslugu da Dini pripišemo realnu prilikom komponovanja, finalnog komponovanja knjige. jer su pesme nastajale u nekoliko godina u raznim trenucima, na različitim mestima, i u Beogradu, i u Herceg Novom, Aranđelcu, jedno u Beču, ne znam, Budimpešti, tako, u Rimu, da, znači na više tako tih na putovanjima ili na tako dužim boravcima, tako da je onda je to trebalo nekako složiti, onda smo zajedno, ali Dina koja je pozična rediteljka, ona je imala, ima, da kažem, i bolje ovaj osjećaj za kompoziciju. A kako se desilo da su te pesme koje sada spominjete, gde ima nekoliko nastalih i baš u vreme onog najljućeg talasa koronavirusa i tako, gde su isplivavali prosto ti razni strahovi i tako dalje. Da, pa jeste, postoji, čini mi se da je to nekako dolazi, bar u mom slučaju, ne tendenciozno, nego prosto neka tema ili opsednutost nečim, prosto ne možemo, mislim, društvena bića, apsolutno svi, i ne možemo da izbegnemo, i ne moramo i ne trebamo da izbegnemo određene, da kažemo, komentare ili bar utiske ili stavove o nekim fenomenima društvenim, tako da toga ima, iako generalno je više sve okrenuto nečemu intimnijem i ličnijem i tako. Eto, ne znam da li sam odgovorio, ali mogu da dopunim.
Govori se ovde i referiš između ostalog recimo i na neke mitove, na stare Grke. Imamo u tim pesmama pa jednu možda poigravanje, jednu ironiju i tako dalje. Kako, na koji način o mitovima razmišljate?
Pa,
ima i take.
Da, pa dobro, ja sam tu ponovio zapravo jednu pesmu iz prve zbirke, ovaj, sa malim varijacijom u naslovu, i koja je inspirisana Homerom i spada, eto, napisana je pred 20 godina skoro. Pa šta reći, mit je važna stvar, važna, da kažemo, jedna i civilizacijska i kulturološka ovaj tekovina, odnosno iskustvo čovekovo, i čovek prosto, mislim da jednim dobrim delom, kao što ne može zbog bez nekih drugih potreba, ne samo ovih najosnovnijih, nego tih baš potreba duha, potreba jezika, komunikacije, mislim da ne može najčešće, bar na nivou kolektiva, ali i individualno, bez određenih mitova, shvatiti kao nekih narativa i priča. I mi živimo i danas i stvaramo kao čovečanstvo nove mitove, i oni to, nekad nismo toga svesni da smo zapravo u tome, posebno čini mi se danas, odnosno poslednjih decenija, kada je jedna zaista revolucija i važna promena u smislu digitalizacije svakodnevnog života i jednog novog i u tom smislu još agresivnijeg i sveobuhvatnijeg neizloženosti ljudi informacijama i medijskim, odnosno sve ono što spada u nešto što je marketing, što je nešto što neko želi da vam pošalje neku poruku. Mislim da danas više nego ikad u istoriji su ljudi izloženi svakodnevno tome, i naravno da se stvaraju u tom smislu razni bar narativi, ako ne i mitovi.
Smo bliži onima nekadašnjim, kada odemo na more i kada je avgust.
Kako?
Zaboravimo li na ove mitove savremene kada odemo na more?
Pa moguće je, ali ne mora se ići baš toliko daleko. Može se otići na Dunav ili, ne znam, na Kalemegdan, bilo gde na neki način čovjek može da bude sam bar neko vreme.
Evo da čujemo za sam kraj jednu pesmu koja je kraća, a možda baš govori o ovoj prolaznosti i nekako šalje tu svetlosti.
Da, pa dobro, zanimljivo. Naslov je Isticanje roka. Kada se približi, ostavi sve drugo, a posebno rad na sebi i usavršavanje stila, i kreni kao na planirano putovanje ozaren.
Hvala Dejane na gostovanju.
Hvala vama.
Dakle, govorili smo o novoj pesničkoj knjizi Dejana Matića pod nazivom Avgust u izdanju Kuće Srebrno drvo.
Spinning around and around. I never know if I'm right, but I've been feeling tonight that we can make all the walls come down. And now I'm singing, ooh, cause I feel like I want you. We're coming to life, and today is a brand new day. Let me see you move like you're burning the house down. I wanna see you move like you're.
Ecco. Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Da, dobro ste čuli, bio je to plač bebe u Gutenbergovom odgovoru, jer ovom zvučnom ilustracijom uvodimo u predstavljanje jedne neobične, nesvakidašnje knjige pod nazivom Bebe u posteljici književnosti u izdanju Filuma Filološkog fakulteta u Kragujevcu, autorke Dragane Vukićević, profesorke Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala najljepše na pozivu i ovom uvodnom plačnom delu, ali ovo nije žalostan plač.
Kakve su bebe književni junaci? Zašto nam govor o bebama stalno izmiče? Čije su bebe? Koliko beba ima u književnosti? To su neka od pitanja koje postavljate u svoj studiji i rasvetljavate kroz dijahroni presek na korpusu srpske književnosti od narodne do savremene, krećući se i od mitova do etnografskih istraživanja i filozofije. No, pre svih tih pitanja o kojima ćemo govoriti danas. Kako je došlo do ovog istraživanja ili šta vas je motivisalo da se baš ovom neobičnom temom bavite?
Sve je počelo nekako bezazleno, zapravo jednim naučnim skupom i jednim radom. Moram reći da je na neki način krivac za ovu knjigu bio urednik Dragan Bošković, koji je u tom radu video potencijal jedne knjige. I nekako podstaknuta takvim njegovim razmišljanjem, ja sam zaista nastavila da promišljam temu beba i od onog mog prvog pitanja i začuđenosti, jer mi se skup učinio jako neobičnim zbog eto, tog odabira teme, da li beba ima u srpskoj književnosti i kako su označena nema bića, dakle bića koja ne mogu o sebi da progovore jezikom, dakle socijalno artikulisano, dakle kako ta nema bića sada se ispisuju, to jest kako ih mi ispisujemo. Evo vidite kako se oni oglašavaju, plačom recimo, ali kako se onda taj simbolički govor takođe pretvara u nešto što je verbalno, jasno iskazano.
I treba objasniti na početku jedan pojam koji vam je poslužio baš za ovo o čemu govorite. Naime, vaša je knjiga puna, inače, ilustracija vizualnih koje prate tematske boksove, kako ste ih nazvali, po ugledu na boksove u kojima se nalaze bebe po rođenju. I koncepcija knjige je tako i sačinjena, kreće od embriona, potom različitih konceptualizacija bebe, virtualna beba, mrtvorođenčad, nerođenci, čedovišta, bebe, makine i drugo, ali čini mi se da je tu važno da pomenemo i sliku Bekstvo od kritike, koja je zapravo nekako uvod u to objašnjenje trompleja. Pa šta je tromplej?
Zahvalna sam na ovom pitanju, jer to je zapravo istovremeno i uvod u jednu drugu knjigu koju upravo završavam. To je knjiga Tromplejska bića fikcije, gde će određeno promišljanje beba takođe biti uključeno u nju, ali u jednom poglavlju koji će se simbolički zvati predvorja Trompleja. Šta je zapravo tromplej? To je pojam koji sam posudila iz likovnih umetnosti i znači varku oka. Dakle, odnosi se na postupak u umetnosti likovnoj kada imamo utisak, recimo, da ono što je naslikano izlazi iz rama, to jest da istovremeno nekako pripada i toj ontološkoj ravni i svetu slike, ali i svetu posmatrača. Dakle, ne imajući u vidu optičku varku, već imajući u vidu to ontološko bivalentno stanje bića koje, eto, je u slici, nije u slici, u našoj ravni, nije u našoj ravni, dakle, reč je uvek o nekim varkama, omamama, ja sam onda pomislila kako zapravo ili ko su ta bića u književnosti. Bebe koje su nerođene, a potom rođene, koje probijaju tu opnu. A onda, naravno, one su u predvorju Trompleja, knjiga će se baviti odnosom između mrtvih i živih, dakle, bića koje su i mrtva i živa, što je zapravo negde pričaju o vampirima, oživljenim statuama, čitaocima koji nestaju u tekstu. Eto, to bi otprilike
bilo. To je šira tema od ove, a u ovoj knjizi vi se bavite konceptualizacijama, recimo sekularnim i religijskim. Pa kada mislimo o bebama u književnosti i uopšte kada mislimo o bebama, čije su bebe, ko je njihov tvorac i ko ima pravo na bebu?
Da, cela knjiga je pokušaj zapravo odgovora na to pitanje. Ko su bebe, čije su bebe, to da li manje više znamo, ali bih možda počela stihovima pesme grupe Elemental, koji glasa ovako: to je naša priroda i društvo, nek se rodi dete, ali nek bude muško. Dakle, meni su ovi stihovi bili zaista jako zanimljivi. Pesma se inače zove Priroda i društvo, jer upućuju na dva koncepta. Jedan je biološki koncept, a jedan je socijalni koncept. Dakle, čije je dete biološko i čije je dete u nekom socijalnom okruženju, jer se simbolika deteta zapravo širi bebe nacije, recimo. Znači, možemo ići i u tom nekom širem socijalnom kontekstu, gde zapravo mi vidimo da dosta dugo u nečemu što je Michel Foucault smatrao dominacijom hrišćanske pastorale, tako je on to zvao, zapravo postoji jedan vrlo čvrst i jasan koncept poželjne bebe. To je muška i zdrava beba. I to se negde i putem folklora, recimo, kod nas dosta stabilizovalo u sredinama i u toj, kako bih rekla, dominantnom patriarhalnom kotu.
Pokazujete ovde običajnu i magijsku praksu i prava koja su se odnosila pre svega na muške bebe, odna jednu hijerarhizaciju porodice koja se iz folklora prenela posebno, čini mi se, u realističku književnost. Zanimljivi su i refleksi u savremenoj književnosti baš takvog pogleda na svet i takvog shvatanja. Neki primer koji bi se nam povodom toga izdvojili, ima ih puno ovde u knjizi.
Da, vi ste to dobro primetili, zaista nekako se mogao pratiti taj put i način kako se verbalizuje sve to što ta nemoćna stvorenja zapravo moraju da prihvate ili prime i kako mi zapravo na jedan čudan način, mislim na čovjeka uopšte, počinjemo sopstvene autobiografije bez tog prvog glasa. Mi ga krivotvorimo. Dakle, mi govorimo o bebama, ne govore bebe jezikom, ovim, kažem, načinom tog socijalnih komunikacija o sebi. Dosta tekstova je ovde uključeno od usmene književnosti pa sve do savremenih autora, savremenih pisaca koji Bazdulj, recimo Srđan Vučinić, Dejan Vukićević, dakle, do savremenih nekih autora, ali čini mi se da manje više bebe kao da prolaze kroz različite orbite. Najvećim delom sam se zadržala recimo na tim neželjenim bebama, bebama koje su proglašena kao nepoželjna, kopilad, kopilači s jedne strane, neželjenim bebama, a s druge strane beznadno željenim bebama.
I evo samo jedno podpitanje u vezi sa tim pred kraj ovog našeg prvog dela razgovora. Jeste vaše zapažanje da u epohi realizma, to je inače epoha koju vi predajete na Filološkom fakultetu, je slaba zastupljenost ove teme. Šta nam to govori? Kakve ste zaključke vi iz toga izveli?
Da, to mi je bilo zaista jako zanimljivo, jer postoje statistike, dakle, koje su nekako vrlo indikativne o razvijenoj praksi abortusa. U folkloru, recimo, postoje gotovo neka, u toj tematizaciji, opšta mesta, bebe koje se ostavljaju u goru. Kad pogledate širi kontekst, recimo, u dubrovačkoj književnosti, one se bacaju u more, razbijaju ohridi. Dakle, jedna neobična istorija tih neželjenih beba. Da ne pominjem, naravno, svima nama poznatu priču o vezanu za Mrgodu, recimo, i za priču o majci, istovremeno i samoubici i ubici deteta. Tu mi je naročito inspirativna bila jedna slika italijanskog slikara Sagantinija, Zle majke, gde mi zapravo vidimo neki neobičan pust predeo, majku samoubicu koja je upletena u neko granje i beba koja visi na dojkama njenim sa vrlo simptomatičnim naslovom Zle majke. Dakle, ko ima pravo na bebu, ko raspolaže životom bebinim. S drugim strane, naravno, imate i književne tekstove gde ne postoji nikakva sankcija za one koji ubiju bebu.
Koliko književnost kroz sliku beba potvrđuje društvene norme, a koliko ih preispituje, o tome ćemo između ostalog u nastavku emisije.
wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train, for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold. Train home.
Biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati krajem januara samo na talasima Radio Beograda 2.
Evo, nastavljamo sada još jednim zvučnim efektom ovde kao gugutom beba i pokušajem da nam nešto kažu. Razgovor o knjizi Bebe u posteljici književnosti profesorke Dragane Vukićević. Znamo da su bebe ranjiva bića. Govorili ste nešto o tome kako u književnosti je predstavljena beba kao žrtva. A s druge strane, postoji bebe osvetnice. Kakve su to bebe?
Da, pre nego što odgovorim na ovo vaše pitanje, pošto je zaista vrlo inspirativan bio ovaj vaš uvod, mi zapravo smo imali ovde dva sagovornika ili sagovornice, mi im ne znamo ime, dakle, i to je jako dobar primer za tu nemost, da tako kažem, beba koja postoje. One se oglašavaju plačom, gugutanjem, dakle, nešto što bi meni bilo najbliže onom konceptu Raska Petrović, tog nekog govora prirodnog, je vezano za naš pokušaj da mi progovorimo njihovim jezikom, tepanjem ili gugutanjem. Dakle, to su neki naši pokušaji približavanja njima. Ali obično su bebe na jedan zanimljiv način postajale, iako tako nemoćne, zapravo vrlo moćni rekviziti u kreiranjima različitih zapleta. One su mogle da budu bebe nagrade i bebe kazne. I vi to možete videti u različitim konceptima. Mogle su biti nemoćna bića, mogle su biti vrlo opasne osvetnice, koje se vraćaju vrlo često iz te pozicije nemoćnog, ubijenog, žrtvovanog, potlačenog u poziciju nekog ko treba da koriguje socijalne anomalije. Ako su bebe nekrštenci, recimo, vraćaju se i neverovatna je imaginacija koja prati takav tip beba, jer one vrlo često mogu da budu izomorfne, da budu navi, da poprimaju neka čudna obličja u tom svom povratku.
I od takvih beba se najviše i plašilo, budući da su one bile kao neko prokletstvo bačeno na porodice.
Da, to vi možete videti da, kako bih rekla, moć bebe postaje ogromna, ogrešenje u njih se surovo kažnjava, to mogu biti poplave, mogu biti bolesti, mogu biti kažnjeni konkretni pojedinci. Tako da je to bila neka savest zajednice koja se čistila preko njih.
Kad je reč o zajednici i o, pre svega, tim socijalnim hijerarhijama, pravima pojedinca, naravno, u društvu i tim normama, kako vidite ulogu književnosti, dakle, u ovoj temi? Koliko književnost potvrđuje već neki opšti društveni model, a koliko ga prevrednuje i prispituje?
Ja mislim da je odgovor bi bio tačan ako bih rekla jedno i drugo. S jedne strane stabilizuje već neke modele koji su utemeljeni, a s druge strane uvek se javi tako neko incidentni pojedinac, neko delo koje možda malo preusmeri tu neku epistemu koja je vladajuća. Recimo, mi kad govorimo o tim krupnim pomeranjima, mi možemo prvo reći o jednom prosvetiteljskom konceptu gde vi imate tu bebu koja je poput tabule raze. I zapravo priča o bebi se pomere prema roditelju koji je vaspitatelj. Zavisno od toga da li je roditelj dobar ili loš, materijal može biti dobar ili loš. I priča se onda pomera, vidjet ćete i kod sterije, prema karakteru roditelja. Potpuno je drugačiji, recimo, taj koncept, religijski koncept bebe, gde vi imate od bebe anđela, tih rajskih nevinih bića, do jedne konceptualizacije zapravo greha ili kazne i prava zapravo o odlučivanju o rađanju ili nerađanju beba. To je od kazne i greha vremenom se prelazi na pravo sada ne Boga tvorca, nego majke tvorca da odlučuje. I to sve književnost prati. Dakle, te promene koje ste vi sada kroz ovo pitanje nekako sistematizovali, zavisno od pisaca, od epohe, mogu da se prati u književnosti.
Sve do antiutopije ili bionegativiteta koji pominjete, pa možda u vezi sa tim bi bilo ilustrativno da predstavite ili uporedite jedan dosta raniji esej, reč je o Dositejevom eseju Je li čovek makina ili nije, i romana bajka Dobrice Ćosića. Naime, o tome se govori u poglavlju Čedovišta, reč je o nadprirodnim bebama, hibridnim bebama, vampirovićima, detetu zmaju, zoomorfnim bebama o kojima govorite, pa sve do tih beba makina ili sajber beba. O čemu je zapravo reč i kod Dositeja i kod Ćosića? Kakve su sajber bebe?
Kada je reč o Dositeju, dakle, tu moramo da imamo na umu, kad govori o tim o čovjeku makini, tako, to je već jedna poznata tema prosvetiteljska, nije on prvi koji se susreće ili govori o toj temi. On zapravo se bavi nečim što je njemu jako bitno, a to je u kojoj meri čovjek se javlja kao jedno imitativno biće, što može biti jako opasno u odnosu na jednog osvešćenog čovjeka koji se usudio da zna. Beba Makina, kako sam je ja inspirisana tim tekstom, dositemom nazvala, zapravo bi bila beba koja je sklona imitacijama. Naravno, tu se postavlja pitanje kako mi uopšte sazrevamo i kako neki svoj socijalni identitet uspostavljamo. Mi nužno moramo to uspostaviti kroz socijalno okruženje i kroz te imitacije. Ali u kojoj meri one postaju element naše mehanizacije, da tako kažem, pa eto, postajemo poslušnici sistema, a u kojoj meri oni su samo neka vrsta prelazne etape ili skupljanja materijala da se usudimo da znamo. I tu je možda negdje dodirna tačka sa Ćosićem i tom njegovom antibajkom bajkom, gde se javlja također jedna zanimljiva beba koja je prvo neka vrsta opasnog provokatora, jer niko ne može da je kazni onako kako bi se kaznili špijuni. Ona plače, ona iritira sve dok trenutka dok joj se ne doka, da tako kažem, i dok se ne stvari jedna reprogramirana beba. Tako da, eto, to je bio neki luk između ovih tekstova, naravno, koji su vrlo, vrlo različiti.
I pitanje žanra, koliko je presudna priroda žanra, odnosno šta žanr kao takav porađa?
Da, ja mislim da su žanrovi zaista poput nekih posteljica, ako bih tako mogla da kažem, jer vi vidite u kojoj meri je priča o bebama oblikovana. Na jedan način, ako uzmemo te male žanrove, simbolički rečeno, poput zdravica, kako se tu bebe javljaju, kako se javljaju recimo u basmama, u kletvama, kako se bebe javljaju onda ako šire posmatramo unutar recimo melodramske proze i književnosti, gde je tema izgubljene pa nađene bebe, obično nekog dobrog porekla ili vrlo često u okosnica zapleta. Pa sve do recimo humorističkih romana, na umu imam recimo Opštinsko dete Nušićevo, gde sada sve ono što je ozbiljno ili moglo da bude tragičko poprimilo i dobilo drugi predznak.
Kad je reč o drugom predznaku, čini mi se na neki način da ste na kraju ove studije u poglavlju Beba kosmos nekako zarotirali temu s početka, gde ste govorili o tom sekularnom i religijskom konceptu. Pa evo time i da završimo, otkud ili zašto takav kraj knjige i u tom kontekstu, odnosno kontekstu svega ovoga o čemu smo govorili, zašto su bebe nečitljivi znaci ili figure paradoksa?
Da, u tom poglavlju Beba kosmos, ja zapravo sam htjela da se osvrnem, nisam želela da zaboravim, dve grupe tekstova. Jedni se odnose na incest i odnos prema incestu, a drugi na figuru majke zemlje, i ono što ih povezuje jeste veća ili manja transparentnost kosmogeneze u njima. Dakle, proširila sam priču stvaranje čoveka, stvaranje svijeta, stvaranje kosmosa. To mi je bio naum u tom završnom poglavlju. A zapravo, čitava priča gotovo da može nekako da se sažme u uvodnim napomenama šta su bebe ili o čemu govorimo kad pričamo o bebama koje mogu biti i neželjene i željene i bezazlena bića i opasna bića. Nekako sam shvatila zapravo da tragajući za stanovištem koje bi objedinilo sve ove razlike, stigla sam do beba o kojima se uvijek povodom nečega drugog priča. I onda sam se setila jednog stanovišta Levi-Strosa, time bih možda i poentirala, njegovu samoodređujuću poziciju nazvala sam vizura beba. Pa evo time recimo da završimo zašto mislim da su bebe raskršća naše fikcije. Evo što Levi-Stros kaže. Nikad nisam imao osjećanje ličnog identiteta. Sebe percipiram kao lokaciju u kojoj se nešto događa. Međutim, tu ne postoji nikakvo ja, tu nema mene. Mi smo svi raskršća gde se nešto događa. Raskršća su potpuno pasivna, tu se nešto događa. Nešto drugo od podjednake važnosti događa se drugde. Izbora nema, sve je proizvod slučaja.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala na poziv.
Govorili smo o teorijskoj studiji Bebe u posteljici književnosti Dragane Vukićevića.